Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobro ste došli u još jedno izdanje emisije Katiheze svetoga Jovana Zlatoustoga, u kojoj, kao što već znate, iščitavamo i ukratko tumačimo pouke onima koji je sveti otac Jovan Zlatousti upućivao, koji su se pripremali za svetu tajnu prosvećenja, odnosno krštenja i pomazanja, a i nakon toga kako da žive i kako da budu pravi istinski članovi crkve Hristove. U našoj današnjoj emisiji čitavamo po redu i poretku devetu katihezu svetog oca našega Jovana Zlatoustog, u kojima on govori pouku zašto se krštenje naziva banjom novog rođenja, a ne samo banjom oproštenja grehova, kao i o tome da je opasno ne samo da se kunemo krivo, nego i da se zaklinjemo, pa makar se i držali zakletve. Evo šta na samom početku sveti Jovan Zlatousti kaže. Koliko je poželjan i prekrasan zbor naše nove braće, jer vas naime nazivam braćom i pre porođajnih bolova i pre vašeg rođenja i s radošću pozdravljam što ćete se oroditi s nama. Jer znam, veoma dobro znam koliku čast ćete primiti i koliku vlast. One koji treba da steknu neku vlast obično svi obasipaju počastima, jer prije no što je zaista i dobiju, želeći time da steknu njihovu buduću blagonaklonost. To sada i ja činim, jer nije riječ o tome da ćete stići samo do vlasti, nego do samoga carstva, ili bolje reći, ne samo do carstva, nego do samoga carstva nebeskog. Zato vas molim i preklinjem da me pomenete kada odete u ono carstvo i kao što je Josif rekao pekarniku, nemoj me zaboraviti mene kada budeš u dobru, tako ću ja sada vama reći, sjetite me se kada budete u dobru. Ne tražim platu za tumačenje snova, kao on, jer nisam došao da vam protumačim vaše snove, nego da vam kazujem o nebeskim stvarima, da budem blagovjestitelj takvoga dobra, koje oko ne vidi, uho ne čuje i srce čovjeku ne dođe, a to je ono što pripremi Bog onima koji ga ljubi. Još je dakle rekao pekarniku, još 3 dana i faraon uzeće tebe i opet te postaviti kao i pređe dok si mu bio pekarnik. Ja međutim ne kažem još 3 dana i bit ćete odvedeni da služite tiraninu kao peharnici, nego kažem još 30 dana i postavit će vas ne farao, nego car nebeski u nebesku otadžbinu, u slobodni Jerusalim, u nebeski grad. I on je naravno rekao, i ti ćeš mu, faraonu, dodavati čašu, a ja ne kažem dodavat ćete čašu caru, nego kažem da će sam car vama u ruke dati strašni putir. putir preispunjen silom i dragocenije od dobe tvorevine i nebeske i zemaljske. Upućeni u neizrecive i strašne tajne, poznaju silu tog putira, poznaćete uskoro i vi. Pomenite me. Dakle, kada uđete u ono carstvo, kada primite carsku odeždu, kada se zaodjenete carskom odeždom, obojenom vladičanskom krvlju, i kada ponesete carski vijenac na glavi koji na sve strane zari zrakama sjajnijim, no što su sunčevi zraci. Jer takvi su ženikovi darovi, mnogo veći od naše dostojnosti, ali dostojni njegovog čovjekoljublja. Bog njih vas već sada, još prije vašeg ulaska u one bračne odaje, nazivam blaženima, i ne samo da vas nazivam blaženima, nego i hvalim vašu blagodarnost, jer ste pristupili krštenju u posljednjim trenucima života svoga, kao najnemarniji od ljudi, ali od sada već kao blagodarne sluge, spremni s mnogo ljubavi da poslušate Gospoda. Pognuli ste potiljak svoje duše s mnogo krotosti i dobrog nastrojenja i ušli pod Hristom jaram. Primili ste taj dobri jaram i ponijeli taj laki teret. Jer pred nas su darovi blagodati namijenjeni vama isti kao i darovi namijenjeni onima koji primaju krštenje već na samrti. Proizvoljenje ipak nije isto, a ni pripreme nisu iste. Jer oni primaju krštenje u svojoj postelji, a vi u krilu crkve, zajedničke matere svih nas. Samrtnici razumije se u bolovima i suzama, a vi preispunjeni radošću i veseljem. Oni sa uzdasima, a vi sa blagodarenjem. Oni ošamućeni od groznice, a vi od prevelike duhovne sladosti. Zato je ovdje sve u skladu s darovima. Jer u času kada oni primaju krštenje, oko njih su veliki plač i bol, deca su okupljena oko njih i plaču, žena od tuge grebe lice, prijatelji su oprhvani žalošću, robovi očiju punih suza, izgled cijele njegove kuće nalike na mračni zimski dan. A kada bi otvorio samrtnikovo srce, našao bi da je smrknutnije od svega oko njega. Jer kao što vjetrovi duvaju velikom silinom u suprotnom smjerovima, jedan protiv drugog, pa brazduju more i razviru na dijelove, tako i pomisli o strahotama koje su ih snašle padajući silovito na bolesnikovu dušu, rastržu njegovu misao na bezbroj nespokojnih misli. Kada gleda svoju djecu, razmišlja o tome da će biti siročad. Kad pogleda u ženu, razmišlja o njenom udovištvu. A kada pogleda robove, misli kako će cijelo njegovo domaćinstvo opustjeti. A kada se ponovo vrati na razmišljanje o sebi, sjeća se ovoga života i kako mu prestoji skoro odlazak, nad njim se nadvija veliki oblak žalosti. Takva je duša onoga samrtnika koji će uskoro biti kršten. A potom, usred toga nemira i smušenosti, ulazi sveštenik, za njegove srodnike, strašniji od groznici i od smrti, jer se smatra da već očajanjen izaziva dolazak sveštenika, nego riječ ljekara koje su označile kraj svake nade da će poživjeti, i na sveštenika se gleda kao na simbol smrti, vječnog života. Ali još nisam izložio vrhunac sveg tog zla, jer se duša često usred galame srodnika i drugih bliskih ljudi, kao i oni koji vrše pripreme, već otišla i napustila tijelo, a mnogima je koje još tu nije više ni od kakve koristi. Jer kada ne raspoznaje prisutne, ne čuje glasove, niti može da izgovori one riječi kojima će sklopiti onaj blažni sporazum sa zajedničkim Gospodom svih nas, nego leži tamo kao kakav beskorisni trupac, kao mrtav, a treba da bude kršten. Kakva onda korist od uvođenja u tajne kada je on bez svijesti? Jer onaj ko treba da pristupi onim svetim i strašnim tajnama, treba da straži i bude budan, da bude bez ikakvog žitejskog staranja, da bude pun cjelomudrenosti, dobre volje, da ukloni iz svojih misli svaku pomisao stranu tajnama i da pripremi kuću da bude tako čista kao da treba da dočeka samoga cara. Takva treba da bude priprema naših misli, takve treba da nam budu pomisli, takvo proizvoljenje naše duše treba da bude. Očekujte da od Boga, koji svojim darovima uzvraća tako da to u veliko prevazilazi one koji su mu poslušni, primite dostojnu platu za tako izuzetno dobro nastrojenje. Ali budući da treba i satrudnici da učine sve što stoji do njih, učinit ćemo i mi svoje, ili bolje rečeno, ne svoje nego Božije, jer kaže, šta li imaš što nisi primio, a ako si primio, Šta se hvališ kao da si primio? Htio bih prije svega da objasnim zašto su naši oci utvrdili da se baš u ovo vrijeme, pošto prođe cijela godina, krštavaju djeca crkve i zašto nakon naše pouke i pošto vam skinu obuću i odjeću, nagi i bosi, samo u košulji proiznosite riječi zakletve. Zato što nisu oni tek tako slučajno odredili da to bude na taj način i baš u to vrijeme, nego i za jedno i za drugo imaju neki tajanstveni i neizrecivi razlog. Htio sam i to da vam objasnim, ali sada vidim da nas ova besjeda vodi ka nečem drugom, što je nužnije reći. Jer treba na kraju krajeva da kažemo šta je krštenje i zašto je ušlo u naš život i kolika i kakva dobra nam pruža. Ali ako hoćete, govorit ćemo prvo o nazivu ovog tajanstvenog očišćenja. Jer ono zaista nema samo jedno ime, nego mnoga i raznolika. Ovaj obred očišćenja naziva se banja novoga rođenja, jer kaže: spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim. Naziva se i prosvećenje ili prosvetljenje. Opet ga Pavle tako naziva, rekavši: sjećajte se prvih dana u koje tek prosvjetljeni poneste mnoge podvige stradanja, a na drugom mjestu pak nije moguće one koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali zajedničari Duha Svetoga, pa kada su otpali ponovo vraćati na pokajanje. Zove se i krštenje jer kaže: koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Naziva se još i pogrebenje, jer veli: tako se s njim pogrebosmo kroz krštenje. Naziva se i obrezanje, u njemu vi i obrezani biste obrezanjem rukotvorenim, odbacivanjem tijela grehovnosti. Zove se još i krst, jer kaže da se stari naš čovjek razape sa njime, da bi se uništilo tijelo grehovno. Možemo navesti još mnogo naziva. Ali da ne bismo potrošili svo vrijeme na naziv ovog blagodatnog dara, hajde da se vratimo na njegov prvi naziv i završit ćemo ovu besjedu pošto objasnimo njegovo značenje. Prije toga, međutim, vratimo se malo unazad. Postoji zajedničko kupanje svih ljudi u javnim kupatilima, koje obično čisti prljavštinu tijela. Postoji judejska kupelj, koja je doduše uzvišenija od običnog kupanja, ali ipak manje uzvišenija od kupelji blagodati Božije, jer i ona čisti tjelesnu prljavštinu, ali ne samo nju, nego i postiže čak i očišćenje nečiste savjesti. No ima mnogo toga što po svojoj prirodi nije, razumije se, nečisto, ali postaje nečisto zbog nečistote savjesti. Kao što dječje maske i ostala strašila nisu po prirodi strašna, nego djeci izgledaju takva da kroz slabosti njihove prirode tako i biva i sa onim što sam spomenuo. Ako na primjer neko dodirne mrtvo tijelo, to po svojoj prirodi nije nečisto, ali ako to učini čovjek nečiste savjesti, takav postupak čini nečistim onoga koga je dodirnuo. Jer je sam Mojsije, koji je i zapovjedio obredno umivanje, pokazao da to nije po svojoj prirodi nečisto, jer je prinijevši mrtvog Josifa ostao čist. Zato i apostol Pavle, govoreći nam o nečistoti koja ne proishodi iz prirode, nego nastaje zbog nečiste savjesti, kaže ovo: ništa nije nečisto po sebi, osim kad ko misli da je što nečisto, onome je nečisto. Vidiš li da nečistota ne postoji sama po sebi, nego nastaje zbog nezdrave pomisli? I još veli: sve je čisto, nego je zlo i za čovjeka koji jede sa spoticanjem. Vidiš li da uzrok nečistote ne leži u uzimanju hrane, nego u tome što neko jede tako da sablažnjava druge? Takvu nečistotu je dakle omivala judejska kupelj, a banja blagodati ne očišćuje tu vrstu nečistote, nego istinsku nečistotu koja ostavlja veliku mrlju, ne samo na tijelu, nego i na duši, jer očišćuje one koji se dotaknu mrtvih dijela, a ne one koji se dotaknu mrtvih tijela. Stoga bez obzira da li je neko rukoludnik ili bludnik ili idolopoklonik ili je počinio bilo kakvo zlo, pa čak i da u sebi nosi svu ljudsku zlobu, čim jednom uđe u tu kupelj, iz nje blagodareći božanskim vrlinama izlazi čisti od sunčevih zraka. A da ne bi mislio da su to samo prazne riječi, čuj šta kaže Pavle kada govori o sili ove kupelji. Ne varajte se, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni rukobludnici, ni muželožnici, ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači neće naslijediti carstvo Božije. Kakve veze, reći će neko, ima ovo sa prethodno rečenim? Namjera nam je naime da pokažemo da sila božanske kupelji sve to očišćuje. Čuj onda šta apostol veli u produžetku. I takvi bjeste neki, ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda Isusa Hrista i duhom Boga našega. Obećao sam da ću vam dokazati da se od svakog bluda očišćuju oni koji pristupe ovoj banji, ali su ove riječi pokazale mnogo više, to jest da postaju ne samo čisti, nego i osvećeni i opravdani, jer apostol nije rekao samo opraste, nego se i posvetiste se i opravdaste se. Može li išta biti neobičnije nego da se bez muke, znoja i dobrih djela zadobija opravdanje? Toliko je čovjekoljublja u tom božanskom darivanju, proizvodi ljude u pravednike, a da se oni pri tome niti potrude, niti oznoje. Ako carsko pismo samo nekoliko riječi oslobađa ljude okrivljene za bezbroj zločina, a druge pak uzdiže do najveće počasti, tim će nas prije Sveti Duh Božji, koji može da učini sve, osloboditi svakoga zla i uz to nam podariti opravdanje i veliku slobodu obraćanja. Kao što bi se iskra čim padne u morska prostranstva ugasila ili nestala potopljena tom silnom vodom, tako se i svako ljudsko zlodjelo čim padne u banju božanskih vrela potapa i nestaje u ogromnoj vodi brže i lakše nego da je iskra. A zašto se onda, pitaćeš, ako oprašta naše grijehe, ta kupelj ne naziva banjom oproštenja grehova ili banjom očišćenja, nego banjom novoga rođenja? Zato što ne oprašta samo naše grijehe i čini nas čistim kao da smo rođeni sa nebesa. Ne stvara nas i ne sazdava ponovo kao tvorovinu od zemlje, već nas sazdava od drugog pranačela, od prirode vode. Jer ne čisti jednostavno, ne ispira sasud, nego ga cijelog ponovo pretapa. Oprani sudovi naime, premda se pažljivo očiste, ipak zadržavaju tragove sadržaja i ostatke prljavštine, a u topionicu bačeni i pretopljeni sudovi, pošto se plamenom očisti sva nečistoća, sijeju, čim se ohlade kao novi, tek izašli iz peći. Kao kada bi neko uzeo zlatnu statu nagrizenu starošću, dimom, prašinom i rđom i predao nam je, pretopivši u plamenu topionice, opet savršeno čistu i blistavo sjajnu, tako isto pošto uzme našu prirodu, koja je nagrizena od rđe grehova i potamljena od dima i nepravdi, izgubila ljepotu s kojom je prvobitno sazdana, Bog je pogruži u vodu kao u kakvu topionicu i umjesto ognja ispošlje na nju blagoda Svetoga Duha, a onda presazdane i obnovljenje izvadi nas odatle blistave i ravne sjaju sunčevih zraka, satravši starog i sazdavši novog čovjeka, sjajnijeg od prethodnog. Upravo takvo satiranje, nagoveštavajući i upravo na to tajanstveno očišćenje misleći, prorok je još ranije rekao: kao sasude grnčarske razbićeš ih, da je ovdje zaista riječ o vjernima, jasno nam kazuje prije toga: sin moj jesi ti, ja te danas rodih, traži od mene i daću ti narode u nasljedstvo tvoje i u posjed tvoj krajeve zemlje. Vidiš, spomenuje crkvu koja treba da proistekne od neznabožaca i rekao je i život da će se carstvo Hristovo svuda protezati. I još kaže: napasat ćeš ih palicom gvozdenom, ne teškom, nego čvrstom, kao sasude grnčarske razbit ćeš ih. Eto, i banju krštenja još je taj jasnije najavio, jer nije rekao sasude glinene, nego sasude grnčarske. Obratite pažnju, razbijeni su sasude od pečene gline. Kad bi neko i pokušao, ne mogu se popraviti zbog tvrdoće jednom, za svakda nastale u njima pečenjem u vatri. Ali grnčarski sasude nisu od pečene, nego od nepečene gline, pa im se otuda, ako se oštete, majstorovom mudrošću lako po drugi put vraća prvobitni oblik. Ali kada govori o neisceljivoj nesreći, ne navodi grnčarske sasude, nego glineni sasud. Kada je međutim proroka i Judejce htio da pouči da je grad predao neisceljivoj nesreći, zapovjedio mu je da uzme glineni sasud, da ga razbije pred cijelim narodom i da kaže: tako ću razbiti taj narod i taj grad. A kada hoće u njima da probudi dobre nade, odvodi proroka u grnčarsku radionicu i ne pokazuje mu sasud od pečene gline, nego mu pokazuje onaj koji se, pošto je pao, oblikuje u rukama grnčara i opominje ih govoreći: ako je ovaj lončar ponovo oblikao sasud koji bješe pao, zar tim prije neću moći ja vas da popravim ako padnete? Može dakle Bog ne samo da nas popravi banjom novog rođenja, ako smo neotvorne gline, nego i da nas našim iskrenim pokajanjem pod dejstvom Svetoga Duha vrati u prvobitno stanje, ako smo se okliznuli. Ali nije sada vrijeme da slušate riječ o pokajanju, ili bolje rečeno, neka se nikada ne dogodi da padnete i da bude vrijeme da morate da se koristite onim lijekovima, već neka bude da uvijek ostanete u ljepoti i sjaju koje ćete sada primiti, održavajući ih besprekornim. A da biste uvijek takvi ostali, hajde da kažemo nekoliko reči o ispravnom načinu života, jer u vježbalištu su padovi boraca bezopasni, budući da se borba odigrava među bliskima i obučavaju se na tijelima učitelja. Ali kada dođe na vrijeme za istinsku borbu, kada se otvori stadion, kada gledaoci već posjedaju gore na svoje mjesta, a i sudija je već tu, onda će već biti nužno da se nemarni borci padnu i posramljeni odu, ili da usrdni zadobiju vijence i nagrade. Tako i s vama. Ovih 30 dana su po pripremi i učenju nali na neko vežbalište. Naučimo već sada kako se savladava onaj lukavi demon, jer protiv njega ćemo zapodinuti borbu nakon krštenja, s njim ćemo se tući prsa u prsa i ratovati. Naučimo dakle već sada koje su njegove slabe strane, koliko li je lukav i s koje strane nam lako može naškoditi, kako se ne bismo kada kucne čas za borbu iznenadili i pomeli kada vidimo nove borbene zahvate, već da bismo se, pošto već sada naučimo sva njegovo lukavstva i dobro ih među sobom proučimo, smjelo s njim uhvatili u koštac. Obično nam nanosi štetu sa svih strana, ali najviše preko jezika i kroz usta, jer ni jedan organ nije mu do tije mere pogodan za prevaru kao neuzdržan jezik i usta koja se ne zatvaraju. Odatle su nam toliko padovi, odatle tolika zlodjela. I u namjeri da pokaže kako se lako okliznemo na jezik, neko je rekao: mnogo ih je palo od mača, ali ne toliko kao od jezika. A da bi izrazio svu težinu takvog pada, isti je još rekao, bolje je okliznuti se na ulici, nego se okliznuti i pasti od jezika. Ako hoće da kaže ovo, bolje je, kaže, da padnemo i povredimo tijelo, nego da iz naših usta iziđe riječ koja je na propast našoj duši. No nije riječ samo o padovima, nego nas savjetuje da budemo izuzetno promišljeni kako se ne bismo spotakli, i kaže, načini na svojim ustima vrata i zasun, ali ne da bismo načinili vrata i zasun, nego da bismo što bolje osigurali jezik od nepriličnih riječi. I na drugom mjestu opet da bi pokazao da nam je zajedno sa sopstvenom ustrojnošću neophodna i Božija pomoć da bismo mogli da zadržimo tu zvijer u sebi, podigavši ruke ka Bogu, prorok je rekao, uzdizanje ruku moji kao žrtva večernja, postavi Gospode stražu ustima mojim i dve rograde oko usana mojih. Onaj koji nas je malo pre savjetovao, opet nam kaže, ko će postaviti stražu na moja usta i pečat razboritosti na moje usne. Vidiš li koliko se svako plaši takvih padova, i da rida i savjetuje i moli se da postigne što veći nadzor na svojim jezikom. A zbog čega nam je Bog, pitaće neko, ako nam donosi toliku propast, uopšte dao taj organ? Zašto nam pruža i veliku korist? Čuj stoga što o tome kaže onaj koji nam je dao i prethodni savjet. Smrt je i život u vlasti jezika. A Hristos Gospod kazuje to isto govoreći, jer ćeš zbog svojih riječi biti opravdan i zbog svojih riječi biti osuđen. Jezik stoji na sredini između jedne i druge upotrebe. Ti si gospodar. Tako je isto i sa mačem. Ako ga upotrijebiš protiv neprijatelja, postaće oruđe spasenja. A ako samom sebi naneseš udarac, nije priroda gvožđa uzrok zaklanja, nego tvoje bezakonje. Na taj način treba da razmišljamo i o jeziku. On je mač koji se nalazi na sredini. Naoštri ga dakle za osuđivanje sopstvenih grehova, a nemoj njime ranjavati svoga brata. Zato ga je Bog opasao sa dva bedema, zubnom pregradom i usnom ogradom, da ne bi lako i nepromišljeno izgovarao neprilične riječi. Drži ga zauzdanim unutar bedema. Ali on to ne podnosti, zar ne? Urazumi ga onda zubima, predavši njegovo tijelo njima kao dželatima, pa neka ga ugrizu, jer bolje je da on bude ugrizen zubima sada dok sagrešuje, nego da onda dok bude izgarao traži kap vode nemajući utjehe. No jezik obično čini mnoge druge grijehe, vrijeđa, huli, izgovara ružne riječi, kleveće, kune se krivu. Ali da vam ne bi danas rekao sve odjednom i time prezasitio vaš um, za sada ću vam se samo postaviti jedan zakon. Čuvajte se zaklinjanja. I unaprijed vam kažem da ako ne izbjegavate zakletve, a ne mislim time samo na krivokletstvo, nego ako ne izbjegavate i zakletve, onda vam neću još govoriti o drugoj temi. Jer nema svrhe. Ni učitelji čitanja i pisanja ne predaju djeci drugu lekciju sve dok se ne uvjere da im se prethodna dobra urezala u pamćenju. Ako vi niste kazali tačno da ponovite ranije lekcije, onda nema smisla da dodajem sljedeću na prethodno gradivo, jer to nije ništa drugo do sipanje vode u bušno bure. Da me dakle ne biste prinudili da zatvorim usta, dobro se postarajte u vezi s tom stvari. A to je težak grijeh, izuzetno težak, jer se ne smatra teškim. Zato ga se i plašim, jer ga se niko ne plaši. A to je neisceljiva bolest, baš zato što se ne smatra bolešću. Kao što nije grijeh samo voditi razgovore, tako se ni to ne smatra grehom, nego se ljudi otvoreni bez straha upuštaju u to bezakonje. A ako te neko osudi, odmah usledi smijeh, ismijevaju se ne oni kojima se sudi zbog zakletvi, nego oni koji hoće da isprave tu bolest.
Hvala.
Opširno vam o tome govorim, zbog toga što hoću da iščupam duboki korijen i izbrišem dugotrajno zlo. Ne mislim samo na krivokletstvo, nego i na zakletve koje se držite. Ali taj i taj je, kaže, dobar čovjek, posvećen i živi razumno i blagočestivo. Nemoj mi govoriti da je to dobar čovjek, mudar i blagočestiv i posvećen, nego ako hoćeš može on biti i Petar i Pavle, pa čak i anđeo sišao s nebesa. Ne pridajem nikakvu važnost ugledu ličnosti, jer ja ne čitam robovski, nego carski zakon o zakletvama. A kada se čita carski ukaz, onda je sporedan bilo kakav ugledan ili robski položaj. Jer ako možeš da kažeš da je Hristos zapovjedio da se kunemo, ili da Hristos to ne kažnjava, pokaži mi gdje, pa ću ti povjerovati. Ali ako je to tako strogo zabranio, i ako se o tome stara toliko da onoga ko se kune smatra ravnim zlome, što je više od toga, kaže to jest od da ili ne, od zloga je, zašto mi pokazuješ ovoga ili onoga? Jer Bog neće donijeti takvu odluku iz ravnodušnosti prema našim bližnjima, nego na osnovu odredb svoga zakona. Zapovjedio sam, kaže, trebalo je da poslušaš i da ne iznošiš kao opravdanje toga i toga, niti da te zanimaju tuđa zla, zato što je veliki Dave sagriješio, počinio strašan grijeh. Da li onda, reci mi, zbog toga i za nas bezopasno da griješimo? Upravo stoga se treba obezbijediti i ugledati se samo na postignuća svetitelja. Ali ako negdje primijetimo nemarnost i prestupanje zakona, treba to izuzetno pažljivo da izbjegavamo, jer nećemo polagati račun pred svojim bližnjima, nego pred Gospodom, i pred njim ćemo se braniti za sva djela u svome životu. Pripremajmo se dakle za onaj sud, čak i da ima bezbroj razloga za divljenje, onaj ko prestupi ovaj zakon polagat će svakako račun i za taj prestup mu sleduje kazna, jer je Bog nepristrastan. Kako onda i na koji način da se izbjegne ovaj grijeh? Jer nije dovoljno samo dokazati da je to težak grijeh i savjest dati kako se od njega izbaviti. Imaš li ženu, imaš li roba, imaš li djecu i prijatelja, srodnika i susjeda, svima njima naloži da se toga čuvaju. Nije to strašna navika i zar nije velika njena moć, jer nas za tren baci u blato i teško se od nje sačuvati, tim više što nas katkad dovode do prestupa protiv naše volje i bez našeg znanja. Prema tome, što više si svjestan moći ovakve navike, tim više se staraj da se oslobodiš ove rđave navike i pređi na drugu, mnogo korisniju. Jer kao što ona uspjeva da sada te saplete, premda se trudiš i čuvaš i svestrno staraš, tako neće biti nikada moguće da bez svoje volje i znanja ili znemara padneš u grijeh zakletve, ako usvojiš dobru naviku, to je da se ne kuneš. Jer je zaista velika moć navike i ima moć prirode. Da se ne bismo stalno trudili, usvoji dakle drugu naviku i zatraži od svih s kojima se družiš i oni s kojima živiš da ti učine tu ljubav i da te savjetuju i postiču da izbjegavaš zakletve i da te, ako padneš, razobliče. To što tebe na taj način čuvaju, za njih je savjet i postrek da se poprave. Jer onaj ko drugoga osuđuje zbog zakletvi, neće sam lako pasti u istu jamu. Jer preterano zaklinjanje nije slučajno jama i ne pada se u nju samo zbog beznačajnih, nego i zbog najvećih zakletvi. A mi se kunemo čak i kada zeleniš kupujemo i pripremimo se oko dva novčića i kada se ljutimo na robove i pretiremo im i svuda Boga prizivamo za svjedoka. Nekog slobodnog čovjeka koji ima neki mali i bolji položaj, ne bi se ni usudio da pozoveš na trg za svjedoka zbog tako nečega. A kad bi to i pokušao, bio bi kažnjen za tu uvredu. A cara nebeskog gospoda anđela, vučeš za svjedoka i kada kupuješ i zbog novca i kada razgovaraš o beznačajnim stvarima. Otkud je to dopustivo? Kako dakle da se oslobodimo ove rđave navike? Ako se okružimo čuvarima, koje sam spomenuo, odredivši im rok da nas poprave, onda odredimo uz to sami sebi neku kaznu ako u određenom roku u tome ne uspijemo. Koliko vremena će za to biti potrebno? Mislim da trezvenima i budnim i onima koji bdiju na svojim spasenjem nije potrebno više od 10 dana da bi se potpuno oslobodili rđave navike zaklinjanja. Ali ako nam se za 10 dana dogodi da izgovorimo zakletvu, okrivimo sami sebe i odredimo sebi najveću kaznu, kao presudu za taj prestup. Kakva će biti presuda? Ja to neću da odredim, već vama svima, samima prepuštam da o tome odlučite. Tako ćemo sami sebe dovesti u red, ne samo kada su u pitanju zakletve, nego i druga sagrešenja. Odredimo sami sebe i rok i najstrašnije kazne ako ga prekoračimo i tako ćemo čisti pristupiti i sa slobodom obraćanja stati pred lice Hristovo. Neka bude da svi mi takvu slobodu zadobijemo blagodaću i čovjekoljub i po čovjekoljublju Gospoda našeg Isusa Hrista, s kojim Ocu i Svetome Duhu pripada slava u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo 9. katiheza Svetog Oca našeg Jovana Zlatoustog, koju smo iščitavali u serijalu emisija vjersko-katihetskog tipa. U nastavku ostanite uz naš program, a mi vas do sljedećeg izdanja emisije pozdravljamo iz naših studija. Do slušanja, s Bogom.
Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, Sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katihetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest katiheza koje je napisao Sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezviterskog službovanja u Antiohiji, prvih 8 katiheza, a 4 je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih 1000 drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Katiheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu, koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja, i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.